Sabah sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Gözəl yaz səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-da. Bu səhər sizə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzədir.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi saatın baş xəbərləri.
Azərbaycan hökuməti dini fəaliyyəti tam nəzarətdə saxlamaq istəyir. Bu da dinç dini qrupları radikallığa sürükləyə bilər. Beynəlxalq böhran qrupu belə deyir.
İraqda hökumət qüvvələri ilə Şiya lideri Müqtədə Əs-Sədrə yaxın qüvvələr arasında döyüş başlayıb. Minlərlə İraq əskəri Bəsriyə nəzarəti ələ keçirməyə çalışır.
Belarusun paytaxtında etiraz aksiyasında iştirak edən onlarla müxalifət tərəfdarını polis saxlayıb.
Antarktidada böyük buz parçası qopmağa başlayıb. Britaniya Elmi Mərkəzi deyir ki, bu qlobal istiləşmənin təsirindəndir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi ətrafla. Belə görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərbin rəğbətini qazanmaq üçün İslamçı terrorçu təhlükəsindən istifadə edir. Beynəlxalq böhran qrupu öz məruzəsində belə deyir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycan hökumətinin dini fəaliyyəti tam nəzarətdə saxlamaq siyasəti və bəzi müstəqil İslami icmalarla sərt rəftarı dinç dini qrupları radikallığa sürükləyə bilər. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu özünün son hesabatında deyir. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycandakı dindarların bəziləri siyasi yönümlüdür, ancaq onlar arasında dövlətlə münasibətlərdə zorakılığa əl atmağa meyilli olanlar ya çox cüzidir, ya da yox dərəcəsindədir. Amma təşkilat hesab edir ki, hökumət dinç dini fəaliyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün həddindən artıq səy göstərir. Bura həm də ekstremizmdə günahlandırılan şəxslərin bağlı qapılar arxasında məhkəmələri də daxildir. Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, hakimiyyət İslamçı terrorist təhlükəsindən qərbin simpatiyasını qazanmaq və öz qeyri-demokratik fəaliyyətlərinə haqq qazandırmaq üçün istifadə eləmiş kimi görünür. Amma dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dini qurumlarla iş üzrə şöbəsinin müdiri Gündüz İsmailov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hesabat bir tərəflidir. O bildirib ki, hökumət dini icmaların daxili məsələlərinə qarışmır. Din dövlətdən ayrıdır, lakin hökumət ölkədəki dini fəaliyyətə görə məsuliyyət daşıyır. Hökumət bu məsuliyyətdən irəli gələn hüquqlarına söykənərək lazım addımlar atır.
Rövşən Qəmbərov, Beynəlxalq Böhran Qrupu qeyri-kommersiya müstəqil beynəlxalq təşkilatdır. 130-dan çox yerli nümayəndəliyi var. Təşkilatın məqsədi münaqişələrin qarşısını almaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətə proqnoz verə bilmə məqsədi ilə məlumat təqdim eləməkdir.
Xəbərlərimiz davam edir. İraqda hökumət qüvvələri ilə Şiya lideri Müqtədə Əs-Sədrə yaxın qüvvələr arasında döyüş başlayıb. Minlərlə İraq əskəri Bəsrənin mərkəzinə yığışıb, onlar şəhəri Əs-Sədrin Mehdi ordusunun nəzarətindən qurtarmaq istəyirlər. Başnazir Nuri Əl-Maliki deyib ki, istəyirlər şəhəri cinayətkar terrorçu qüvvələrdən azad eləsinlər. Bağdatda da döyüş olub, Sədrin tərəfdarları ilə İraq-Amerika qüvvələri üz-üzə gəliblər. Hökumət əskərlərini Amerika təyyarələri müşayiət edib. Son məlumata görə qarşı durmada 30-dan çox adam həlak olub.
Belarusun paytaxtında qanunsuz aksiyada iştirak edən onlarla müxalifət tərəfdarını polis saxlayıb. Müxalifətçilər Belarusun 1918-ci ildəki müstəqilliyini bayram etmək istəyiblər. Aksiyaya hökumət əvvəlcədən razı olmayıb, amma azı 2000 adam paytaxt Minskın mərkəzinə yığışıb. Azadlıq Radiosunun Belarus xidməti xəbər verir ki, polis aksiyaçıları təqib edib, onları döyüb, polis maşınlarına tullayıb. Polis gənc müxalifət fəalları Daşkeviç ilə Finkeviçi yenə həbs edib, onları həbsdən keçən ay buraxmışdılar.
Gürcüstan müxalifəti aclıq aksiyasını dayandırıb, baxmayaraq ki, tələblərinin yerinə yetirilməsinə nail ola bilməyiblər. Aclıq 17 gün davam edib. Müxalifətçilər iqtidardan tələb edirdilər ki, seçki qanunlarını dəyişdirsinlər. Onların fikrincə, seçki qanunu iqtidar üçün əlverişlidir və qanunları dəyişdiyi olmasa, maydakı parlament seçkilərini ədaləsiz keçirmək mümkün olmayacaq. Aksiya parlamentin binasının qarşısındakı çadırlarda keçirilirdi. Aksiyacılar həm də tələb edirdilər ki, prezident seçkiləri yenidən təşkil olunsun. Onlar Mixail Saakaşvilinin saxtakarlıq yolu ilə prezident olduğunu deyirdilər. 8 müxalifət partiyasını birləşdirən müxalifət blokunun lideri Levan Qaçıçıladze. Aclıq aksiyası başa çatsa da biz mübarizəni davam etdirəcəyik. Levan Qaçıçıladze belə deyib. Bundan əvvəl Gürcüstanın patriarxı 2. İlyan müxalifətə müraciət eləmişdi ki, aclığı dayandırsınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanların 70% içməyə təmiz su tapır. Bunu Əfqanistanın Enerji və Su Nazirinin müavini deyib. Əfqanistanda 174 hidroloji stansiya tikiləcək. Dünya Bankı buna təqribən 7 milyon dollar ayırıb. Dünən birinci stansiyanın Kabilin yaxınlığında qarğa dağıtıblar.
Olimpiya mənşəli Britaniyaya çatanda Tibetlilər Londonda etiraz nümayişi keçirəcəklər. Britaniya hökuməti Tibetlilərə bu etiraz nümayişini keçirməyə icazə verib. Olimpiya oyunları Çində olmalıdır. Çin də müstəqillik istəyən Tibetlilərə zor tətbiq edib. Amma Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, Tibetlə bağlı münasibətləri yumşaltmaq lazımdır. Gərək Tibetlilər dini liderləri Dalai Lamanın dediklərinə qulaq assınlar. Fransa isə bildirib ki, əgər Çin hökuməti Dalai Lama ilə dialoqa getməsə, onlar Çindəki Olimpiya oyunlarını boykot eləmək məsələsini nəzərdən keçirəcəklər.
Antarktidada böyük buz parçası qopmağa başlayıb. Buzun ölçüsü 400 kvadrat kilometrdən böyükdür. Britaniyanın Antarktik xidmətinin alimi David Wegin deyib ki, belə görünür ki, buz parçası qlobal istiləşmənin təsirindən əriyib qopur. Colorado Universitetinin Milli Qar və Buz Məlumatları Mərkəzinin alimləri isə ehtimal edirlər ki, getdikcə bir az da iri buz parçaları aralanıb qopacaq.
Türkiyə istəyir ki, Bosniya ilə iqtisadi əlaqələrini genişləndirsin. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Bosniyada deyib. Erdoğan Bosniyaya Türkiyəli iş adamlarından bir yerdə gedib. Türkiyənin 250 əsgəri Bosniyada Avropa Birliyi qüvvələrinin tərkibində xidmət edir. Erdoğan Türk əsgərləri ilə də görüşəcək.
Bu saat olan baş xəbərləri eşitdiniz. Xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da dünyanın istənilən yerində internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxumaq və ya canlı şəkildə dinləmə imkanınız da var. Növbəti xəbər buraxılışımızsa saat 10 tamamda olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlir, maksusdan yenə basa-basa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
bu təhsillər. Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbərətər verilişi davam edir. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq 10-a 7 dəqiqə işləyir. Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. 101.7 FM-dəsiniz. Bizə canlı-canlı Azadlıq Radiosu nöqtə saytından da qulaq asa bilərsiniz. Beynəlxalq Böhran Qrupu özünün mərzəsini yayıb, deyir ki, hökumətin, Azərbaycan hökumətinin fəaliyyəti Azərbaycanda dini qrupları radikallığa sürükləyə bilər. Bildirib ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərbin rəğbətini qazanmaq üçün İslamçı terrorçu təhlükəsindən istifadə edir. Xəbərlərdə dedik bunları, Beynəlxalq Böhran Qrupu məqsədi odur ki, münaqişələrin qarşısını almaq üçün, münaqişələrin alovlanmasının qarşısını almaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətə proqnoz verə bilmə məqsədi ilə məlumatlar təqdim eləsin. İndi Azərbaycanda dini sahədə dini azadlıqlarla bağlı vəziyyət o yerdədir ki, məsələyə artıq Beynəlxalq Böhran Qrupu qarışıb özünün bu barədə mərcəsində bu məlumatları dərc edib. Əslində nə baş verir ölkədə, dini vəziyyət necədir? Bu barədə biz birazdan söhbət edəcəyik. Ceyhun Məhmədov olacaq qonağımız, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü. Bundan başqa Beynəlxalq Böhran Qrupunun özündən qonaq çağırmışıq. Təbib Hüseynov bu qrupun Azərbaycandakı nümayəndəsindən söhbət edəcək. Sizin də deyəcəyiniz varsa, fikriniz varsa, ya da qonaqlarımıza suallarınız varsa, telefonumuz 436-77-41-dir. Bizə ismarış göndərə bilərsiniz. 050-744-101-7 sayılı telefona bizə ismarış göndərə bilərsiniz. Hələlik verilişimiz davam edir.
Azadlıq qəzetinin 13 gün əvvəl bıçaqlanmış əməkdaşı Agil Xəlil Respublika Prokurorluğunda ifadə verib, ifadənin verilməsi 8 saat çəkib. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov ümidvardır ki, iş Respublika Prokurorluğuna verilibsə, ola bilsin ki, cinayət işi daha ağır maddə ilə əvəzlənsin. Agil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı qəsdən bədənə az xəsarət yetirmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb, amma jurnalistin vəkili hesab edir ki, cinayət işinin maddəsi düz deyil, əməlin ölümə sui-qəsd kimi tövsif edilməsi lazımdır. Respublika prokurorluğunda isə deyirlər ki, bu istintaqın gedişindən asılı olacaq. Agil Xəlil özü nə deyir istintaqın gedişatı haqqında? Agil Muradxanlı ondan müsahibə götürüb dünənki dindirmədən sonra gəlin onu dinləyək.
Agil, dindirmə necə keçdi?
Yəni, normal. Sadəcə onların vəzifə borcu idi. Dəqiqliyi ilə bağlı bütün informasiyalar da vermişəm və lazım olan məlumatları da alıblar. Bir də ekspertizadan, hansı ki 13-də yetirilən, yəni ki, sinəmdən bıçaq yarası ilə bağlı ekspertizə yenidən müşahidə apardı.
Agil, bəs açılan cinayət işinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir söhbət oldu?
Yox, o barədə sadəcə hələlik maddə maddəliyində qalıb. Yəni, bunlar istintaqın gedişi ilə bağlı ola bilsin ki, bildirirlər ki, hansısa bir dəyişiklik ola bilər. Yəni, bunu bildiriblər. Amma yenidən, mən istintaqın gedişi, hansı maddə ilə bağlı heç sürə razı deyiləm. Nəyə görə? Yəni, burada hər halda insan taliyyindən gedir. Özüm də etirazımı demişəm. Sadəcə onlar müstəntiq, iş aparan müstəntiq bildirir ki, yəni bu proses tələm istintaq gedir. Bununla bağlı mənə bir söz deməyiblər. Hər halda bunların açdığı cinayət göstərir ki, yəni o qədər də bu ölümə sürüqəs kimi qiymətləndirmirlər. Qurqanlıq kimi maddəni atması açıq-aşkar görünür ki, burada nəsə var. Yəni ən azından cinayətin atılması üçün hiss olunur ki, bunlar bilirlər artıq kim.
Agil, bəs şübhəli şəxs kimi kimsə varmı istintaq və sən bu barədə hər hansı bir ortaq nəticəyə gəlmisizmi?
Konkret mən soruşanda ki, bununla bağlı saxlanılan şəxs var, yəni deyiblər yox, hələ ki yoxdur.
Agil, bəs istintaq hərəkətləri nə zaman davam etdiriləcək?
Bununla bağlı indirəm, bir dəqiq məlumat vermədilər, amma göstəriş var ki, tezliklə istintaq yekunlaşdırılacaq.
Yəni o göstəriş kimdən gəlib?
Bilmirəm. İstintaqın gedişindən belə başa düşmək olur ki, bəli, artıq yekunlaşmaq üzrədir. Düzdür, prokuraturaya yenidən təzə daxil olub, amma yenidən söhbət əsnasında belə məlum olur ki, istintaq gedişi artıq tezliklə yekunlaşdırmaq istəyirlər.
Necə düşünürsən, istintaq obyektiv aparılacaq?
Zaman göstərər bunu.
Agil, sən indi yenidən öz rayonunuza qayıdırsan. Bəs istintaq hərəkətləri nə zaman davam etdiriləcək?
Bir söz deməyiblər. Sadəcə mən öz təhlükəsizliyim üçün, bir də ailəmin təkidi ilə mən rayona qayıdıram.
Agil Muradxanlı Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış əməkdaşı Agil Xəlilə müsahibə götürmüşdü. Həmin müsahibədən bəzi məqamları dinlədiniz. İndi isə xəbər ətər proqramı davam edəcək. Biz bir qədər əvvəl Ülviyə də dedik ki, biz bugün Beynəlxalq Böhrən Qrupunun Azərbaycanda dini vəziyyətlə, dini durumla bağlı yaydığı məruzə ilə bağlı söhbət edəcəyik. Qonaqlarımız artıq telefon xəttindədirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov və həmin məruzəni hazırlamış Beynəlxalq Böhrən Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynov. Sabahınız xeyir olsun.
Ceyhun Bey, birinci sualı sizə verək. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü. Beynəlxalq Böhrən Qrupu deyir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin bu fəaliyyəti ilə dini qruplar radikallaşa bilərlər. İki səbəb göstərir. Biri, hökumətin dini fəaliyyəti tam nəzarətdə saxlamaq niyyətidir. Qrup belə deyir. O biri səbəb isə deyir ki, hökumət dini qruplarla sərt rəftar eləyir. Sizin münasibətiniz?
Ümumiyyətlə, mən qeyd eləmək istəyərdim ki, bugün Azərbaycanda dini etiqad azadlığı kifayət qədər təmin olunub. Bugün Azərbaycanda dini icmalar sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Məscidlər, kilsələr, sinagoglar insanların üzərinə açıqdır və bu sahədə heç bir problem yoxdur. Qaldı ki, dövlətin icmaların dini fəaliyyətlə, nəzarət məsələsinə mən düşünürəm ki, bu belə deyil. Bugün Azərbaycanda mən qeyd elədim, icmalar tam sərbəst fəaliyyət göstərirlər və eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirdim ki, bu ifadənin özü biraz anlaşılmazlıq doğurur. Çünki ümumiyyətlə dini durumun nəzarətdən kənar saxlanılması
söhbət burada dövlət... tam nəzarətdən gedir. İfadə tam nəzarətdə saxlamaq siyasətdir.
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə bu nəzarət olmalıdır. Yəni burada söhbət gedir ki, icmalar sərbəst fəaliyyət göstərirlər. Və dövlət qurumları onların fəaliyyətinə müdaxilə eləmir. Yəni, bu hamıya məlumdur, icmaların özləri də bilirlər. Amma ümumilikdə bu nəzarətin olması vacibdir. Yəni, dövlət qurumlarının dini durumunu nəzarətdə saxlanılması, bu yəni vacib məsələlərdən biridir. Çünki bugün dünyada ümumiyyətlə, ölkədə siyasi ictimai durumun gərginləşdirilməsində din amilindən geniş istifadə olunur. Ancaq mən yenə də onu qeyd edirəm ki, yəni bugün Azərbaycanda siz sorğu da aparsanız, dini icmalar belə bir fikir irəli sürə bilməz ki, dövlət qurumları onların fəaliyyətinə müdaxilə edir. Yəni bu o halda mümkündür ki, yəni hüquq mühafizə orqanları və ya bizim qurum o zaman belə tədbirləri həyata keçirir ki, orada qanun pozuntuları aşkarlansın. Yəni bu hansısa dini qurumun fəaliyyəti qanuna zidd olsun.
Ceyhun Bey, bir şey soruşmaq istəyirik. Hesabatda deyilir ki, bu cür rəftar, yəni sərt rəftara demək süni radikallığa səbəb ola bilər. Sizcə, mən sənim konkret cavab alaq, sərt rəftar varmı, dini qruplarla sərt rəftar varmı hakimiyyət tərəfindən?
Mən bu fikri tamamilə yəni, yanlış hesab edirəm. Bugün dini icmaların özlərindən də soruşsaz, onlara qarşı hər hansı bir sərt rəftardan söhbət gedə bilməz.
Aha, indi bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir neçə ay əvvəl mən Zaqatalada olmuşdum. Həmin bölgədə dindarlar dedilər ki, onları polisə aparırlar, təzyiqlərə məruz qalırlar, saqqallarını qırxırlar. Demək, onların səslərini dinləyək, Zaqatalada'dan bəzi biz müsahibələr götürmüşdük. Həmin müsahibəni dinləyək, ondan sonra söhbətimizi davam eləyərik.
Bir də bu nə saqqalı deyim, yəni ki, bu sol tərəfindən zərbə indirdim ha. Orada sırayla durguzdular bizi, ki, başladı zajqalka ilə üzümüzü, zadımızı yandırmağa.
Bir parça uşağa gedib təpin olmaq qalıb deyirlər, uşağa ikilər, üç nəfər üstünə düşüb. İki günüş o yerini tərpinə bilmədi. Heç nə bir balaq görək gelirsən, nə bilim, heç də gelirsən, saqqal saxlayırsın. Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şöhbə aparıb döyüsünlər.
Bəlkə bizi o işlərə, yəni ki, onların bizim üçün asdığı yarlıqlar var. Onlara sürüklünlər, ya biz də asi olaq, ya biz də nəsə eləyək. Səbr eləmək o demək deyil ki, məsəl üçün deyək ki, sakitdə oturasın. Dövlətə qarşı çıxmaq böyük günahlardandır. Amma bu o demək deyil ki, məsəl üçün mən belə təhqir olunum, bu o da demək deyil.
Bu səsləri Şahnaz Bəylər qızı Şahnaz Zaqatalıdan gətirmişdi. Ceyhun Məmmədov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri. Buyurun Ceyhun bəy, özlərinin də dilindən, təbii bu hamının fikri deyil, amma hər halda qəhrəmanlarımız da deyirlər ki, onları sürüklüyürlər. Sizcə necədir münasibətiniz?
Ümumiyyətlə, mən o məsələni qeyd edeyim ki, bəzən, yəni bilirsiniz, ola bilsin ki, hansısa müəyyən cinayətdə, hansısa qanun pozuntusu, dindarlar tərəfindən də baş versin. Yəni, bu istisna olunmur. Bizdə olan məlumatlara görə bir çox hallarda bu insanların dini əqidəsinə görə yox, bəzən o baş verən qanunsuzluqlara görə baş verir. Ancaq onu da mən qeyd edeyim ki, ola bilsin, yəni bunu bütövlükdə ölkəyə şamil eləmək düzgün deyil. Yəni, demək olmaz ki, ölkənin hər bir yerində müəyyən belə hadisələr baş verir. Mən istisna eləmirəm. Bəzi yerlərdə müəyyən negativ hallar olubdur. Ona da biz dərhal öz münasibətimizi bildirdik. Eyni zamanda müəyyən orqanlar tərəfindən də bu məsələ həllini tapıb. Ancaq ümumilikdə mən yenə deyirəm, bunu bütün ölkəyə şamil eləmək və qeyd eləmək ki, ümumiyyətlə bütün dindarlarla sərt rəftar olunur, bu mümkün deyil. Yəni, belə bir fikirləri sürmək mümkün deyil.
İndi Təbib Hüseynovu eşidə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi. Təbib bəy, bir də salamlayırıq sizi. Təbib bəy, alo? Alo, Təbib bəy? Telefon əlaqəsi alınmadı. Təbib Hüseynovdan yenidən əlaqə saxlamağa çalışacaq. Ceyhun müəllimlə, Ceyhun bəylə söhbəti davam elətdirək. Siz necə hesab edirsiniz? Beynəlxalq Böhran Qrupunun bu hesabatla neçə faiz razılaşmaq mümkündür? Yəni, hansı formada bu həqiqəti əks elətdir? Nə dərəcədə obyektivdir?
Alo. Ceyhun bəy? Telefon xəttində nəsə problem yaranıb. Prodüser o əlaqəni yaradana qədər biz Ramiz Mehdiyevin mən sizlərdən fikirlərini çatdıraq. Demək, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bir qədər əvvəl ölkədə dini durumla bağlı açıqlama vermişdi. Gəlin həmin səsi dinləyək.
Sovetlər sistemi dağılandan sonra Azərbaycanda azadlıqdan istifadə edərək Azərbaycana müxtəlif dini təriqətlər gəlib və bunlar Azərbaycan dininə ənənəvi olan təriqətlər deyillər. Əlbəttə ki, bu nöqtəyə nəzərdən bizi düşündürür bu məsələlər, bizi düşündürür. Azərbaycanın öz ənənəvi dini ideologiyası vardı və biz bu öz dinimizi qoruyub saxlamalıyıq. Vahabilə ilə bağlı bir qədər diqqətli olmalıyıq. Biz bu məsələni baxırıq qanun çərçivəsində baxmalıyıq. Əgər bunlar cinayətkardırlarsa, fərqi yoxdur bu vahibidir ya vahibi deyil, bunun fərqi yoxdur bizim üçün. Əsas odur ki, bunlar cinayət törədiblər və cinayətə görə də bunlar məsuliyyətə cəlb olunublar. Ona görə də mən düşünürəm ki, mətbuatda da əgər kimsə vahabi dininə etiqad edirsə, bu məsuliyyətə cəlb olunubsa, bunu daha düzgün olar ki, biz bunu cinayətkar kimi adlandıraq. Hansısa bir dinin ya məzhəbin nümayəndəsi kimi yox.
Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin dedikləri idi ölkədə dini vəziyyətlə bağlı.
Telefon əlaqəmiz desəm bərpa olundu. Ceyhun Məmmədov olmalıdır telefon xəttində. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü. Ceyhun müəllim, eşidirsiniz mi bizim?
Alo, Cəhun bəy? Cəhun bəy?
Alo? Yenə telefon əlaqəsi alınmır. İndi biz sizə Beynəlxalq Böhran Qrupunun öz məruzəsindən hissələri oxuyaq. Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, hökumət belə sərt rəftar eləməli deyil, dini baxışları fərqli olan adamlarla həm adi vətəndaşların, həm də yeni ruhani kadrların dini maarifləndirilməsinə daha çox diqqət yetirməlidir. Bütün İslami icmalar və dövlət arasında optimal münasibətlərin qurulması və daha effektiv dini azadlıqların təmin edilməsi üçün rəsmi və müstəqil din xadimləri, alimlər, özür istəyirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə müzakirələr təşkil olmalıdır. Qrupun Avropa proqramının direktoru Sabin Freyzer deyib, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil İslami qrupların tam əksəriyyəti hökumətə və dövlətin dünyəviliyinə təhlükə doğurmur. Burada maraqlı bir deməli məqama toxunublar, mətbuatdan danışıblar. Sənəddə deyilir ki, bir neçə müstəqil İslami qruplar, xüsusən şimaldakı sələfilər, hakimiyyət tərəfindən incidildiklərini bildiriblər. Sələfilərə cəmiyyətdə ümumiyyətlə şübhə ilə yanaşırlar. Mətbuat, kivlər, yəni hökumət və rəsmi şiyə ruhaniləri sələfilərin potensial terrorist, terrorcu imicinin yaranmasına yardım ediblər.
İndi telefon xəttində Təbib bəy olmalıdır. Təbib bəy, sabahınız xeyir. Eşidirsinizmi bizi?
Sabahınız xeyir, bəli, eşidirəm.
Siz Beynəlxalq Böhran Qrupunun məruzəsində deyilir ki, Azərbaycanda hökumətin, kivlərin, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə dini qruplarla bağlı mənfi imic yaradılıb, potensial terrorçu imici yaradılıb. Bunu deyərkən nəyə söykənirsiniz, hansı fakta söykənirsiniz? Bax, mən elə yadınıza salım, ötən il təxminən noyabr ayıydı, səhv eləmirəmsə, yaddaşım mənə aldatmırsa, Bakıda demək Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir dini qruplaşmalı, daha doğrusu bir neçə nəfəri zərərsizləşdirdi, yadınızdadır. Ordudan bir nəfər qaçmışdı, Xanlar rayonunda hərbi hissədən birindən qaçmışdı və o Bakıda bir neçə səfirliyin, beynəlxalq qrup təşkilatların binasını partlatmaq istəyirdi. Yəni bu təhlükənin demək olar ki, bir nüvəsi var Azərbaycanda. Belə demək olar mı? Buyurun.
Sualınızın birinci hissəsindən başlayayım. İlk növbədə, yəni belə potensial təhlükəli və terrorist imicini doğrudan da Azərbaycanda bəlkə də haqsız yerə şişirdilmiş bir şəkildə yaratmışlar sələfilərə qarşı. Yəni bunun da səbəbi ondan irəli gəlir ki, bu insanlar ənənəvi Azərbaycan cəmiyyəti üzvlərindən xeyli dərəcədə fərqlənirlər. Həm zahiri görkəmlərinə görə, həm davranışlarına və ibadət tərzlərinə, yaşam tərzlərinə görə. Və təbii ki, bu yad bir ünsür kimi görünəndə insanlarda çox vaxt haqsız yerə onlara qarşı mənfi münasibət yaranır və şübhə ilə yanaşılır. Və əlbəttə ki, ümumiləşdirmək olmaz. Biz demək istəmirik ki, bütün kütləvi informasiya vasitələri, sələfiləri potensial terrorist kimi qələmə verirlər. Lakin yəni belə bir tendensiya var və sualınızın elə ikinci hissəsində də bu 2007-ci ilin noyabr ayında böyük bir deyildiyinə görə böyük bir terror təxribatının qarşısı alınmışdır. Bu zaman da xeyli dərəcədə yəni potensial bəlkə də terror təhlükəsi var idi, lakin biz eyni zamanda bilirik ki, onlarla dinç dindar həbs edilmişdir, tutulmuşdur və polisə müqavimət ittihamları ilə 10 günlüyə, 15 günlüyə və daha uzun müddətlərə yəni tutulmuşlar, saxlanmışlar. Və əlbəttə ki, onların hər birisi, mən deməzdim ki, onların hamısı yəni potensial terroristdir, təhlükəlidirlər. Və bu hesabatın da əsas ümumiyyətlə tezisi ondan ibarətdir ki, hökumət müstəqil dini qruplarla, müstəqil İslami icmalarla rəftarında daha ehtiyatlı tərpənməli və dinç dindarları, belə deyək, sizin yəni dediyiniz kimi potensial terroristlərdən fərqləndirməyi bacarmalıdır. Çünki
mən indi bir sual vermək istəyirəm, üzr istəyirəm. Baxın, bu noyabrda MTN-in keçirdiyi əməliyyat, bu belə deyək ki, hökumətin, siz dediniz ki, cəmiyyətdə belə bir qorxu var, çəkingənlik var daha doğrusu. Bu hökumətin demək dini qruplaşmalara münasibətinin nəticəsi olaraq üzə çıxmışdı ki, hansı bir dini qruplaşma deyək ki,
radikallaşma.
Radikal bir addım atmaq istəyirdi. Yəni hər halda Bakının mərkəzində bir neçə binanı partlatmaq təhlükəsindən söhbət gedir. Yoxsa bunun arxasında başqa qruplar durur, başqa ölkələr durur. Necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, biz əlbəttə ki, bunun haqqında yalnız spekulyasiya edə bilərik. Çünki tam həqiqəti təəssüf ki, biz bilmirik. Və terror, ümumiyyətlə, Azərbaycanda bundan da əvvəl bir neçə dəfə yəni dövlət çevrilişini etmək cəhdində bulunan terrorçu qruplar, İslam terrorçu qrupları haqqında məlumat, rəsmi məlumatlar getmişdir. Lakin burada problem ondan ibarətdir ki, bütün məlumatın mənbəyi yalnız bir mənbədir və alternativ müstəqil mənbələr bu təhlükənin nə dərəcədə həqiqi olub-olmaması haqqında bizə məlumat verə bilmirlər.
Mənbədən danışmış ki, buyurun siz fikrinizi tamamlayın.
Yəni, mənim demək istədiyim odur ki, biz çox vaxtı, yəni əsaslı olaraq bu cür məlumatlara müəyyən bir dərəcədə şübhə ilə də yanaşmaq lazımdır. Çünki həqiqi terror təhlükəsinin nə dərəcədə olmasını yəni ki, dəqiq deyə bilmərəm ki, bu terror təhlükəsi həqiqətən də rəsmi bəyanatlarda olduğu qədər böyük bir miqyasdaydı, yoxsa burada müəyyən bir şişirdilmə vardı. Yəni,
mənbələrə bu, hansı formada şərait yaradım? Yəni, necə olmalıydı ki, bəs sizcə?
Bilirsiniz, məsəl üçün, real olaraq bir çox terror təhlükəsi haqqında məlumatlar verilərkən, sonradan bu terrorçuların məhkəmə prosesləri bağlı qapılar arxasında, yəni burada da artıq deyilir ki, milli təhlükəsizlik baxımından bağlı qapılar arxasında keçirilir. Lakin digər tərəfdən məhkəmələrin bağlı qapılar arxasında keçirilməsi, hüquq müdafiəçilərinin bu məhkəmələrə buraxılmaması son nəticədə bu məhkəmələrə müəyyən bir şübhə ilə yanaşmağa əsas verir.
Siz yəqin bu Səid Dadaşbəylinin məhkəməsini deyirsiniz də, həm də onun
həm Səid Dadaşbəylinin, həm bir çox digər, yəni Al-Qaida ilə məsəl üçün əlaqəsi olmaqda ittiham olunan bir çox insanların məhkəmələri bağlı qapılar arxasına keçirilir.
Aha. Sizin təşkilatın, Beynəlxalq Böhran Qrupunun belə bir fikri var ki, belə görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qərbin rəğbətini qazanmaq üçün İslamçı terrorçulardan istifadə edir və belə deyək, əslində bu ona yönəlibdir ki, yəni göstərir ki, mən İslamçı terrorçularla mübarizə aparam. Nə əsaslanıb deyirsiniz bunu? Yəni Azərbaycan
İlk növbədə dəqiqləşdirmək edim. Demək bu biz qəti olaraq, kateqorik olaraq
belə görünür, bəli. Belə görünür.
Yəni ki, biz keçirdiyimiz söhbətlərin, intervyuların əsnasında bir çox hüquq müdafiəçiləri və müstəqil ekspertlər belə bir ehtimalın olduğunu bizə bildirmişdir. Biz sadəcə olaraq bu ehtimalı gətirmişdik.
Təbii, məsələndən bir şey soruşum. Məsələn, hakimiyyətin çox vaxt beynəlxalq qrupların, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarla bağlı mövqeyi belə olur ki, bu Azərbaycan yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının rəyinə əsaslanır. Siz hakimiyyətin nümayəndələrlə danışmısınız mı belə rəyə gələndə?
Biz burada bir problem də ondan ibarət ki, yəni rəsmi dövlət qurumları ilə çox vaxtı yəni söhbət etmək, onların fikirlərini öyrənmək bəzən problematik bir məsələyə çevrilir. Lakin əlbəttə ki, biz rəsmi qurumların da fikirlərini öyrənməyə çalışmışıq. Yeri gəlmişkən ilə dini qurumlarla, dövlət komitəsi ilə də əməkdaşlıq etmişik. Onlar çox yardımcı olmuşlar və bizim bütün suallarımıza vaxtında cavab vermişlər, yəni bunun üçün onlara da təşəkkür düşür. Lakin mən bir məsələyə sizin diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm ki, bu hesabatda biz qətiyyən potensial təhlükənin olmasını rədd etmirik. Burada əsas qayə, əsas tezis ondan ibarətdir ki, İslami radikalizmin təhlükəsini şişirtməklə bir növ dinç müsəlmanların, dinç müstəqil İslami icmaların nümayəndələrinin sıxışdırılmasına rəvac vermiş oluruq. Və bizim də yəni narahatçılığımız ondan ibarətdir ki, dinç müsəlmanların sıxışdırılması son nəticədə onların siyasiləşdirilməsinə və radikallaşdırılmasından yol aça bilər.
Mən üzr istəyirəm. Yəni, Təbib bəy,
hesabatın əsas qayəsi bundan ibarət.
Radikallaşma deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bax, qarşıdan seçki ilə gəlir. Ola bilərmi ki, həmin qruplaşmalar deyək ki, siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlasınlar?
Xeyr, bu belə bir təhlükə əlbəttə ki, yaxın perspektivdə ümumiyyətlə heç bir yəni siyasi İslam Azərbaycanda yəni gözə görünə biləcək siyasi İslamın meydana gəlməsi haqqında söhbət getmir. Söhbət burada konkret olaraq radikallaşma nəyi nəzərdə tuturuq? Məsəl üçün rayonlarda xüsusilə Zaqatalada, digər şimal bölgəsində, elə Bakının özündə belə hallar baş vermişdir ki, sələfi nümayəndələri, yəni sələfi dini icmasına üzvləri olan dindarların saqqallarını zorla qırxmışlar, saqqallarını yandırmışlar, onlara qarşı pis rəftar etmişlər. Yəni bu cür rəftarlar, bu cür hüquq pozuntuları əlbəttə ki, son nəticədə həmin insanların radikallaşmasına,
yəni radikallaşma deyəndə nə?
Son nəticədə həmin insanlar, yəni ki, istisna edilmir ki, bu cür onunla rəftar edilmiş bir insan son nəticədə daha yəni ki, radikal qruplara qoşula bilər. Gələcəkdə bəlkə də potensial terrorçuya çevrilə bilər. Yəni bu təhlükə realdır və bu təhlükəni biz əvvəlcədən yəni qarşısını almalıyıq və qarşısını almaq üçün də ən əsası dinç müsəlmanların hüquqları qorunmalıdır.
Aha. Bizə ismarış gəlib, prodüserimizdən xahiş eləyir, onu bizə göstərsən. Din həmişə insanları geriyə atıb, dini icmalara qarşı çıxmaq lazım deyil, amma onlara imkan da vermək lazım deyil. Çünki ölkədə artıq əksər restoranlar, mağazalar məlum dini icmaların əlindədir. Yusif bəy deyəsən bunu bizə yazıb.
Mən bu fikirlə razı olmazdım, çünki mən deməzdim ki, din insanları və cəmiyyəti geri aparır. Əslində, yəni din istənilən yəni dünyavi dinlər, bunlar hər birisi insaniyyətin, yəni bəşəriyyətin dəyərlərini özündə təcəssüm etdirir və bu baxımdan mən bu fikirlə razılaşmazdım.
Təşəkkür edirəm Təbib bəy sizə ki, bu səhər bizim efirdə olduz və hesabatla bağlı suallarımızı cavablandırdınız.
Təşəkkür edirəm sizə də, sağ olun.
Sağ olun. Telefon xəttində Təbib Hüseynov idi, demək Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı. Biz az sonra demək dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı ilə əlaqə saxlayacaq Ceyhun Məmmədovla. Ona bir ismarış gəlib, istəyəcək ona cavab alaq. Hələlik sizə ümid edirəm ki, vaxtdan istifadə edək, xəbər başlıqlarını dinləyicilərimizə xatırladaq.
Azərbaycan hökuməti dini fəaliyyəti tam nəzarətdə saxlamaq istəyir. Bu da dini dinç qrupları radikallığa sürükləyə bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupu belə deyir.
İraqda hökumət qüvvələri ilə Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrə yaxın qüvvələr arasında döyüş başlayıb. Minlərlə İraq əskəri Bəsrəyə nəzarəti ələ keçirməyə çalışır.
Belarusun paytaxtında etiraz aksiyasında iştirak edən onlarla müxalifət tərəfdarını polis saxlayıb.
Antarktidada böyük buz parçası qopmağa başlayıb, Britaniya Elmi Mərkəzi deyir ki, bu qlobal istiləşmənin təsirindəndir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi Ceyhun bəy telefon xəttində olmalıdır. Ceyhun bəy, eşidirsinizmi bizi? Alo?
Bəli, bəli, eşidəməz.
Siz Təbib Hüseynovun dediklərini eşitdiniz. Mən istəyərdim qısaca ona münasibətinizi öyrənək. Amma bir sualımız da var. Mən çox xahişim, 2 dəqiqə efirdə vaxtımız qalıb. Hətta 2 dəqiqədən də az. İsmarcı da oxuyacaq sizə. Buyurun, qısaca.
Mən hər halda çox təəssüf eləyirəm ki, Təbib Hüseynov bir növ o radikal qruplaşmaların müdafiəçisi kimi yəni çıxış elədi, öz fikirlərini irəli sürdü. Mən o fikirlərlə razı deyiləm. Yəni radikal qruplaşmaların törətdikləri cinayət əməlləri ilə bağlı kifayət qədər mətbuatda məlumatlar gedibdir və bunlar rəsmi qurumlar tərəfindən təsdiqlənibdir və bu tədbirlərin həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni burada mən belə başa düşürəm ki, onun deməyinlə yəni bu qruplaşmalara toxunulmamalı idi və onlar şəhərdə, respublikada müxtəlif təxribatlar törətməli idi.
Amma tutaq ki, Ceyhun bəy, tutaq ki,
anlaşılmır. Bilirsiniz, yəni bunu tam bu şəkildə məsələni qoymağın ümumiyyətlə bu məsələyə hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə, dövlət qurumlarının fəaliyyətinə belə şübhə ilə yanaşma mən heç cür qəbul eləyə bilmərəm.
Yox, Ceyhun bəy, tutaq ki, saqqal qırxmaq və yaxud da ki, geyiminə bağlı
Yəni o məsələni biraz bundan əvvəl də o sual verildi. Bilirsiniz, bu bütövlükdə ölkədə baş verən bir hadisə deyil. Yəni dünyanın bir çox ölkələrində ayrı-ayrı bölgələrdə müəyyən hadisələr baş verə bilər. Yəni hansısa bir insan müəyyən yəni səhvə yol verə bilər, anlaşılmazlıq yarana bilər. Amma bunu bütövlükdə ölkəyə şamil eləmək, ölkənin hər bir yerində bunu baş verdiyini qeyd eləmək düzgün deyil.
Mən nədir yəni, bilirsiniz... başqa sual verək, onda məsələni başa
düşürəm. Mən sizə bir şey deyim, məsələn, bu yaxınlarda ad çəkməyəcəm, Azərbaycanın bölgələrindən birində radikal qruplaşmaların həbsi ilə bağlı məlumat getdi. Ancaq orada söhbət həmin insanların əqidəsindən getmirdi. Yəni o insanların evindən silahlar tapıldı və məlum oldu ki, bunlar silahlı qruplaşma yaradıblar. Və bunu hansısa bir əqidə ilə konkret bağlamaq düzgün
Təbib
deyil.
Hüseynov bu potensial təhlükəni istisna etmir. Deyir ki, təhlükə var, amma sadəcə hökumət diqqətli olmalıdır ki, yəni noyabrdakı kimi deyək ki, dini qruplaşmalar radikallaşmasınlar, hansısa deyək ki, beynəlxalq qurumları partlatmasınlar.
Bir şey əmin eləyim ki, yəni Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanın dövlət qurumları bu məsələyə çox həssaslıqla yanaşırlar. Yəni konkret konkret olarak bizim qurum və digər hüquq mühafizə orqanları hansısa bir tədbir keçirəndə, hansısa bir məsələni həll eləyəndə qabaqcadan çox ciddi şəkildə düşünülmüş addımlar atılır. Yəni bu hansısa bir araşdırma aparılmadan, dəqiqləşdirmə olmadan bu tədbirlər görülmür və cəmiyyətə, insanlara lazım olan informasiya verilir.
Amma Ceyhun bəy, indi mən sizdən bir məsələni soruşum. Beynəlxalq böhran qrupu bilir ki, beynəlxalq müstəqil